Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju predstavljamo album Canzoniere najboljeg italijanskog world music orkestra Canzoniere Grecanico Salentino. Predstavljamo i kvartet Miloša Branisavljevića i album Far Away, veoma zanimljiv spoj muzičkog folklora Balkana i džeza. Pozivamo vas na koncert koji će se održati 11. juna u Domu omladine. I evo, odmah na početku emisije informacije podelit ćemo dva puta po dve karte za naše najbrže slušaoce. Broj telefona je 322-5099. Emisiju Izvorišta otvara Hit meseca. Hit meseca Tanja i Dobet Gnahore.
Thank you.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Grupa Canzoniere Grecanico Salentino je oformljena 1975. godine. Prvi album su objavili 1977. A 2017. godine objavljen je album Canzoniere, koji je dobio odlične kritike. Dobio i prestižnu nagradu engleskog magazina Songlines u kategoriji The Best Group za album Canzoniere. Odebrali smo nekoliko pesama sa ovog albuma. Slušamo italijansku grupu Canzoniere Grecanico Salentino.
Sento cave pietre ma lo cuore, i pensieri a dieta giù lassare, die frate per mie, cielo e mare, coscienza senza mie non puoi finire, speranza senza te non può crescere, io figlio per te, me fermo e sento. Yentu, yentu, yentu. Yentu, yentu, yentu. Yentu, yentu, yentu. Yentu, yentu, yentu. Ci non sento a te e ci a sentire. Lo fiato dove mi è come un brazzare. Sirebbe mie, bene e male, sospiri a te me lassi sospirare, cammina chiamo came sai capire, e io sono per te. e sento.
Yento, yento, yento. Yento, yento, yento.
Небески птаки, дюнга на небе, без ними лечать, треба заставить. То, что найдрожше, и заставила, и спевам тераз, кренца ще воку, тьма, что вирує в ауре лампиону. Спалила скрзидла, первше już давно, друге виросли, не ведеть чому, не ведеть кому, скрзидлами махам. Nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da. Ma co wiru, ja wałże lampioną. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno. Drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu. Skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Caverna corazón, mal intentación. Pensamentos a vagar, ilha a ilha. Da buscar redenção, para cá perder graça. De dia torna a voltar, para ser praça. Caverna coração, modo intentação. Da desabrochadinha só, da sana. Da caprichar, mas na partida. Da ficar sempre juramento de regresso. Da vai cata vai. Tenta passar, tá camisão, tá lamentar, boa ausência, tá vai cata vai. Tenta passar, tá camisão, tá consoladinha saudade, caverna coração, modo intentação, pensamento tá vagar, ilha ilha, tá buscar redenção, pra cá perder graça. Dia torna a voltar, passe praça, caverna coração, modo intentação, da caminhar, da rodar, banhaló. Que sentimento, a força para distância, minha desejo gravou, vai ser pedra, da vai carta vai, tenta passar, da camisão. Tá lamentar, boa ausência, tá vai carta vai, tenta passar, tá camisão, tá consoladinha saudade, tá vai carta vai, tenta passar, tá camisão, tá lamentar, boa ausência, tá vai carta vai, tenta passar, tá camisão. Tá consoladinha a saudade. Caverna coração, modo intentação, pensa bem, está vagar. Ilha, ilha, tá buscar redenção, pra cá perder graça. Dia torna a voltar, pra ser praça. Tá vai carta vai, tenta passar. Tá camisão, tá lamentar, boa ausência. Tá vai carta vai, tenta passar. Tá camisão, tá consoladinha saudade. Tá vai carta vai, tenta passar, tá camisão, tá lamentar, boa ausência, tá vai carta vai, tenta passar, tá camisão, tá consoladinha saudade.
Na samom početku smo najavili koncertnu promociju albuma Far Away, kvarteta Miloša Branisavljevića sa kamernim orkestrom Muzikon. Ovaj koncert je deo koncertnog serijala Magija ne prestaje koji organizuje Multikultivator. Miloš Branisavljević kvartet je prvi džez sastav u Srbiji sa vibrafonom kao vodećim instrumentom. Muzika koju izvode na albumu je kombinacija muzičkog folklora Balkana i džeza. Na koncertu u Domu omladine Beograda u utorak 11. juna predstavit će svoj prvi album Far Away uz jedinstven zvuk vibrafona i pratnju gudačkog kvinteta Muzikon. Ovaj album predstavlja krunu Miloševog školovanja na prestižnom Berklee koleđu. Uživajte!
mulher livre em andar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stenvej, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju i tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Mizo, 1 litar, 69,99. Ulje, 1/1, litar, 94,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra. Umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu naše top liste nalazi se grupa Sintezis i Naum Petreski. Što si tolku leno, Galilija? Kennedy i divna pesmica Marga Den Chelein.
Kennedy So man, the balloon, ich mein doi weg and shenet, my wooling ang arms, my novel gescherat, some weiß and happet strain. But peeper and manet, was the drama can a fadam, in the year of voice, if I voice you gang ya publish, feel the hate that you lays the jealous, and poke out what my earth and lame.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Na trećem mestu naše top liste nalazi se Toledera i pesma A Luz de Yaya.
Luz da lua, uma rede estendida na varanda, o brilho de uma que anda, deitada na areia nua. Fina luz, o lume de uma sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia, a lembrar Iaranua. Fiquei por lá estendida, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendida, em minha rede acalmando a muita sede aguardei. Iemanjá, luz do luar, eu dormindo em Sinão, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo em Sinão, despertando vejo o mar. Iemanjá, água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá e senti lá, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá e senti lá, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo em Sinão, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo em Sinão, despertando vejo o mar. Oi, iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara e Iemanjá. Oi, iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara e Iemanjá.
Na četvrtom mestu Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra. Djelem, djelem.
Romance,
Na petom mestu naše top liste Bleak Bassi, Wap Do Wap.
Bye, beyeni, ikiba sol, teba bengere, sol, abe ayeni, balalbe, pon batenye.
Bila je to top lista.
Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Bilja Krstić, Miki Stanojević, Dejan Vasović i Dušica Mijatović. Prijatno uz Radio Beograd 1.